Novac od saučesnika Zeca. Novac od saučesnika Zeca. Bio je jedan put saučesnik Zec, bio je Luka i zločac Zec. Jutros saučesnik Zec se probudio strašno gladan, ali nema ni prebijenog dinara. Zatim on ode naći glistu i kaže joj: "Preklinjem vas, ko će posuditi dinar jednom jadniku koji umire od gladi?" Glista, koja ima veliko srce, njemu posudi dinar. "Hvala, glisto, vratit ću ti poslije žetve, časna riječ," kaže saučesnik Zec sa lukavim osmijehom. Jedan dinar je dobro, ali nedovoljno. Zatim on ode naći koku. "Preklinjem vas, ko će posuditi dva dinara jednom jadniku koji umire od gladi?" Saučesnik Zec je tako nesretan da mu koka odmah posudi dva dinara bez razmišljanja. "Hvala, koko, vratit ću ti poslije žetve, časna riječ," kaže saučesnik Zec sa lukavim osmijehom. Iste minute on potrči naći lisicu, svoju susjedku. "Preklinje vas, ko će posuditi pet dinara jednom jadniku koji umire od gladi?" Glas saučesnika Zeca je toliko tužan da mu je lisica morala posuditi pet dinara. "Drži i ne vraćaj se." "Hvala, lisice, vratit ću ti poslije žetve, časna riječ," kaže saučesnik Zec sa lukavim osmijehom. "Vidi stvarno kako mi posao dobro ide," kaže sebi Zec i krene prema Vukovoj kući. "Preklinje vas, ko će posuditi 10 dinara jednom jadniku koji umire od gladi?" Saučesnik Zec se načini tako malim, tako mizernom, da mu Vuk reče: "Dobro za ovaj put, ali mi vrati što prije, inače ćeš imati problema." "Hvala, Vuče, vratit ću ti poslije žetve, časna riječ," kaže saučesnik Zec sa lukavim osmijehom. "Posao ide sve bolje i bolje," kaže trljajući šape. Saučesnik Zec nađe napokon lovca i kaže mu: "Preklinje vas, ko će posuditi 100 dinara jednom jadniku koji umire od gladi?" Saučesnik Zec se pruži na pod i ufati se za stomak. Lovac malo pričeka, ali saučesnik Zec izgleda tako loše da mu lovac posudi 100 dinara. "Hvala, lovcu, vratit ću ti poslije žetve, časna riječ," kaže saučesnik Zec sa lukavim osmijehom. "Sav ovaj novac za jedno jutro, kako sam dobro zaradio. Sada mi je ostalo samo pobjeći." I tako saučesnik Zec ode skakajući do grada. Nikada u njegovoj lopovskoj prošlosti saučesnik Zec se nije toliko proveo. S tim novcem on je provodio lijep život cijelo ljeto. Kad je došlo vrijeme žetve, saučesnik Zec nije imao ni dinara u džepu. On se morao vratiti na selo. Glista je došla prva. "Saučesniku Zecu, žetva je gotova. Brzo mi vrati moj mali dinar." Odmah, kaže saučesnik zec. Pričekaj me u kuhinji dok odem po tvoj novac. Glista uđe u kuhinju i čeka. Saučesnik zec se instalirao ispred svoje kuće. Evo i koka dolazi. Saučesniku zecu, žetva je gotova. Brzo mi vrati moja 2 dinara. Koko, dolaziš u dobro vrijeme. Hajde u kuhinju, ima 1 glista, nasladi. A za to vrijeme idem ti po novac. Koka uđe iste minute u kuhinju, proguta glistu i čeka. A saučesnik zec sa svoje strane još miruje. Evo i lisica dolazi. Saučesniku zecu, žetva je gotova. Brzo mi vrati mojih 5 dinara. Lisice, dolaziš u dobro vrijeme. Hajde u kuhinju, ima 1 koka. Nasladi. A za to vrijeme idem ti po novac. Lisica ne čeka da joj se 2 puta kaže. Uđe u kuhinju i poždere koku sa svim zubima i čeka. Saučesnik zec se još ne miče. Evo i vuk dolazi. Saučesniku zecu, žetva je gotova. Brzo mi vratimo i 10 dinara. Vuku, dolaziš u dobro vrijeme. Hajde u kuhinju, ima 1 lisica, nasladi. A za to vrijeme idem ti po novac. Vuk uđe u kuhinju, zubima zakolje lisicu i čeka. Evo i lovac dolazi. Saučesniku zecu, žetva je gotova. Brzo mi vratimo i 100 dinara. Lovcu, lovcu, dolaziš u dobro vrijeme. Hajde u kuhinju, ima 1 vuk. Uđi i ubij ga. A za to vrijeme idem ti po novac. Lovac uđe u kuhinju, ubije vuka sa puškom i čeka saučesnika zeca. I vjerovatno ga još čeka.